Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Κάψανε τη στέγη κεραυνή και μ' άρπαξε η βροχή και με κρατάει. Δεν ψάχνω, δεν ρωτώ που πήγε το όνειρο. Πώς έφυγε αγάπη και που πάει. Βροχή στα δίληνα, ελπίδα πουθενά. Τη φτώχεια μου το κότερι τη βλέπω. Τα όνειρα σβηστά κι εγώ ξέρω κλαδί στη μέση τη στέκω. Φτωχιάς μου αυλής που σ'είχα συντροφιά και ελπίδα μόνη. Ξεψύχησες απόψε μες στα χέρια μου και κλείσαν τώρα του ουρανού οι δρόμοι. Βροχή στα δίληνα, ελπίδα πουθενά. Τη φτώχεια μου το κότερι τη βλέπω. Τα όνειρα σβηστά κι εγώ ξέρω κλαρί στη μέση στέκω.
Είναι η σελίδα 689 του βιβλίου Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο τραγουδιστής των Ελλήνων. Ο Γιάννης Γλέζος αφηγείται πώς βρέθηκε με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση για να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Το ακούει κάποια στιγμή ο Τάκης Λαμπρόπουλος και ο Μίκης Θεοδωράκης σε μια μπουάτ στην Πλάκα, τραγουδισμένο από τον Γιώργο Ζωγράφο. Τους αρέσει και αποφασίζουν να το ηχογραφήσουν, αλλά στέλνουν τον Γλέζο να το δώσει ο ίδιος σε μια κασετούλα στον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Και ο Γιάννης Γλέζος καταλήγει. Με παίρνει μετά από μια εβδομάδα ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και μου λέει: άκουσε μικρέ, εγώ κάθε βράδυ ακούω εκατοντάδες τραγούδια που μου στέλνουν από όλη την Ελλάδα. Η γυναίκα μου όμως διάλεξε το δικό σου και θα το πω. Είχε φαίνεται εμπιστοσύνη στο γούστο της γυναίκας του. Παίρνω εγώ μετά τον Μίκη Θεοδωράκη και του λέω εντάξει. Ο Μπιθικότσης είπε ναι. Και εδώ αρχίζουν τα ωραία. Το διευθύνει ο Θεοδωράκης και βάζουν να παίξουν μπουζούκι ο Καρνέζης και ο Παπαδόπουλος. Όλοι αυτοί ήταν θεοί για μένα. Μία μόνο μικρή λεπτομέρεια από ένα βιβλίο 770 σελίδων που αφορά το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Ηλίας Διαμάντης και σήμερα θα μιλήσουμε ακριβώς για το βιβλίο με το οποίο ξεκινήσαμε με αυτή την μικρή αφήγηση. Καλωσορίζουμε τον συγγραφέα του, τον Γιώργο Πολυχρόνη Παδάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, να μπούμε στο κλίμα του Γρηγόρη Μπιθικότση από την άλλη όχθη τώρα και να τα πούμε.
Σκαλιά κατά πτυγή. Για σένα τα έχω κατεβεί, κατεβεί. Και ζωντάνος μέσα έχει, έχω ταφεί. Ρίπια τραπεζομάτινα, τραπέζα σκευρωμένα. Τα γκαζοκράτηλα, τα όνειρα σβησμένα. Στο καπήλιο της Μαρίγος, φαρμακή φινό Μονακός.
Μου αφηγείται χρόνια μετά ο Κώστας Βίρβος. Πάμε μια βραδιά σε ένα μαγαζί με τον Γρηγόρη και βλέπουμε τα τραπεζομάντιλα τρύπια και μπαλωμένα. Έξαλλος ο Γρηγόρης. Έλα εδώ, κυρά μου, λέει της ιδιοκτήτριας. Βάλε λαδόχαρτο, αλλά μην μας αφήνεις έτσι. Έτσι γεννήθηκε το καπηλιό της Μαρηγός, λέει ο Κώστας Βίρβος. Ένα καπηλιό βέβαια αλωτινών καιρών από το δίσκο Αλφα Ωμέγα, που ουσιαστικά ήταν ο πρώτος μεγάλος δίσκος με καινούργια τραγούδια που γράφει ο Γρηγόρης Μπιθικότσης με στίχους του Κώστα Βίρβου και που τα 10 από τα 11 ουσιαστικά γίνανε και πολύ μεγάλες επιτυχίες τα 1971. Λοιπόν, με εξαίρεση το πρώτο τραγούδι, που όπως μας είπε μετά το ξέχασε κιόλας. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή τα διάλεξε ο καλεσμένος μας, ο Γιώργος Πολυχρόνη Παπαδάκης. Φαντάζομαι το Πολυχρόνη μπαίνει πάντα, ναι, για να...
Υπάρχει μια ταυτότητα.
Γιατί το όνομα είναι, ναι, 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 γνωστό από χίλιες δυο άλλες αφορμές. Ο δημιουργός του βιβλίου, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο τραγουδιστής των Ελλήνων.
Βεβαίως, το Καπηλιό της Μαρηγός ήταν ένα λαϊκό παλαιού τύπου, σε μια εποχή που ήδη ξεκινούσε να ανθεί το ελαφρολαϊκό τραγούδι, σε ένα πετυχημένο δίσκο, ίσως τον πιο πετυχημένο από τους 8 δίσκους που έκανε ο Μπηθηκότσης με τον Κώστα Βίρβου τη δεκαετία του 70. Ένα ωραίο λαϊκό. Και βέβαια ο Μπηθηκότσης ήταν ακόμα στα τελειώματα μεν, αλλά ακόμα διατηρούσε τη χρειά και το μέταλλο της παλαιάς φωνής της δεκαετίας του 60.
Εσύ, ναι, Γιώργο, περίπου γεννιέσαι τότε που συμβαίνουν όλα αυτά. Είσαι πολύ μικρός.
Ναι.
Άρα τον Μπηθηκότσι τον γνωρίζεις και σαν φωνή και πολύ περισσότερο τον ίδιο πολλά χρόνια μετά. Πώς τον γνωρίζεις σαν φωνή, θέλω να μου θυμηθείς
λίγο. Σαν φωνή, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80 ήμουν επηρεασμένος πιο πολύ από το ελαφρολαϊκό και τον Μπάριο, ώσπου άκουγα κάτι κασέτες ντένων της μητέρας μου, οι οποίες είχαν τραγούδια όπως Φραγκοσυριανή και Μάτια Βουρκωμένα κτλ. Και λέω, ποιος τα λέει αυτά, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Και τότε συνειδητοποίησα μέσα μου ότι κάτι υπάρχει που είναι πιο πάνω από το μέσο ελαφρολαϊκό τραγούδι της εποχής. Και βέβαια, σιγά σιγά και με μια επαφή με τα δισκοπολία της εποχής, άρχισα να αντιλαμβάνομαι και σε πολύ μικρή ηλικία, στην εφηβεία, το μέγεθος αυτής της φωνής.
Πόσο αλλάζει αυτή η εικόνα που έχεις όταν, πότε γνωρίζεις τον Μπηθηκότσι?
Το 97 περίπου τον Μπηθηκότσι, προσωπικά πλέον, και αναπτύξαμε και μια φιλική σχέση.
Ποια ήταν η αφορμή, πώς γνωριστήκατε δηλαδή?
Ήταν σε μια συναυλία που τον πλησίασε και του έδωσα, γιατί τότε δεν ήταν εύκολες και οι καταλογραφήσεις λόγω ίντερνετ και τα λοιπά, του έδωσα τα τραγούδια του και με παίρνει τηλέφωνο την άλλη μέρα και μου λέει, Γιώργο, δεν είναι όλα, λείπουν κάποια. Και ξεκινήσαμε και να μιλάμε, ναι.
Άλλαξε καθόλου η άποψή σου για αυτόν όταν τον γνώρισες και όταν αρχίσατε να συζητάτε?
Όχι, έγινε ακόμα καλύτερη. Διότι ο Μπηθηκότσης είχε αυτή την απλότητα, η οποία χαρακτήριζε έναν άνθρωπο ο οποίος, παρόλο που είχε φτάσει σε τόσο υψηλό σημείο στον τομέα του, στον καλλιτεχνικό και στον ερμηνευτικό, διατηρούσε εκείνη την απλότητα. Δηλαδή, του το είχα πει μάλιστα μια φορά. Έπαιρνε τηλέφωνο και δεν κρατούσε συμβάσεις τέτοιες κτλ. Και του το είπα, πώς δεν είστε τόσο ταπεινός ενώ γίνατε φίρμα τόσο μεγάλη? Μου λέει, Γιώργο, εγώ έγινα φίρμα στις 40. Γιατί ήμουν εδαυλικός, ήμουν βιοπαλαιστής κτλ. Άρα είχα κρατήσει μέσα μου την ταπεινότητα. Είχα μεγαλώσει με αυτό. Σε αντίθεση με βέβαια τη σημερινή εποχή.
Να είσαι ερωτευμένη, μάνα με τέσσερα παιδιά, να σε ξελογιασμένη. Μάνα με τέσσερα παιδιά, να σε ξελογιασμένη. Η γάκη δεν με τράπηκες, να είσαι ερωτευμένη. Τι φταίγαν τα παιδιά σου, στους δρόμους τα παράτησες, δε και τη καρδιά σου. Στους δρόμους τα παράτησες, δε και τη καρδιά σου. Δεν ήθελες τον άντρα σου, τι φταίγαν τα παιδιά σου. Δεν πρέπει να σε μάνα εσύ, μην είσαι τίποτα καλό. Γιατί αυτό που έκανες είναι κακό μεγάλο. Γιατί αυτό που έκανες είναι κακό μεγάλο. Δεν πρέπει να σε μάνα εσύ, μην είσαι τίποτα άλλο. Κοίταξε να συμμορφωθείς και σφίξε την καρδιά σου. Κι από τους δρόμους μάζεψε τα θυστικά παιδιά σου.
Ο Γιώργος Πολυχρόνη Παπαδάκης λοιπόν διάλεξε να ακούσουμε από τα τραγούδια του Μάρκου με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση την Ξελογιασμένη. Και νομίζω ότι όσοι γνώρισαν τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, αλλά φαντάζομαι και στη δημοσιότητα έτσι βγαίνει, ότι πάντα δεχόταν την πρωτοκαθεδρία του Μάρκου σε οτιδήποτε.
Ναι, βέβαια, είχε ιδιαίτερη αδυναμία στο Μάρκο από τότε που τον άκουσε σε μια μάντρα 15 ετών. Ήταν θαυμαστής του Μάρκου και πάντα έλεγε, βέβαια, ότι ο Μάρκος είναι ο κορμός και όλοι οι άλλοι είναι κλάδοι κτλ.
Γιώργο, θέλω πρώτα να γνωρίσουμε λίγο με δύο λόγια εσένα, πριν δούμε τη δουλειά σου πάνω στον Μπηθηκότση. Βεβαίως υπάρχει ένα δισέλιδο βιογραφικό στο τέλος του βιβλίου. Όσα αναγράφονται εκεί είναι πολλά, δεν μπογίνεται να τα πούμε σε τόσο σύντομο χρόνο. Θέλω λοιπόν να μου συστηθείς κατά κάποιο τρόπο με δύο λόγια.
Με δύο λόγια, είμαι καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγγραφέας. Σε διάφορα.
Φιλολόγος?
Όχι, είμαι μαθηματικός, είμαι πληροφορικός, είμαι ιστορικός, είμαι διάφορα. Και έχω ασχοληθεί με διάφορα είδη του λόγου: ποίηση, παιδικό, διηγήματα, μυθιστόρημα, μελέτες και κόμιξ.
Είσαι ακόμα ενεργός καθηγητής στα σχολεία?
Βεβαίως.
Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά γίνονται εκ παραλλήλου.
Εκ παραλλήλου, ναι.
Είναι εύκολο, προλαβαίνεις?
Είναι επίπονο, αλλά είναι, άμα έχεις αγάπη για κάτι, το κάνεις πάντα.
Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης λοιπόν γνωρίζεστε, με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση γνωρίζεστε στα τέλη της δεκαετίας του 90, εσύ πολύ νέος.
Ναι.
Τότε εκείνος στην εποχή
μεγάλη διαφορά ηλικίας,
που έχει αρχίσει να αποχωρεί. Ήδη έχει κάνει 15 χρόνια πριν
το 90,
τον αποχαιρετισμό, τον πρώτο αποχαιρετισμό. Ναι. Βέβαια, αλήθεια, ήταν ένας άνθρωπος που τελικά έχει συνειδητοποιήσει ότι θα φύγει πάνω στο πάλκο, ως και συνέβη εν τέλει?
Όπως όλοι οι άνθρωποι και αυτός είχε εκλάμψει συνειδητοποιήσεις. Δηλαδή ήταν στιγμές που μου λέει: Γιώργο, σκέφτομαι καμιά φορά τι έχω κάνει, και όταν κοιμάμαι λέει αυτά σκέφτομαι και με κρατάνε. Άλλες φορές δεν το συνειδητοποιούσε το μέγεθος. Δηλαδή μέσα του το μυαλό περνάει όπως όλους τους ανθρώπους από διάφορες φάσεις.
Ναι, πάντως, γι' αυτό ακριβώς ήρθαν, ναι, και όλες αυτές οι ανακολουθίες. Αποχαιρετισμός 1984.
Ναι, μετά τον σόκαρε ο θάνατος του Τσιτσάνη τότε.
Ναι.
Και έφυγε,
επιστροφή.
Και έφυγε νέος, δηλαδή το 60, ήταν 62 ετών το 1984 που φύγε. Μετά ξανάρθε με ένα δίσκο το 1986, με συνεργάτες βέβαια, και το 90 έβγαλε τον τελευταίο δίσκο. Είχε αλλάξει όμως πια εποχή. Μετά το 80, νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνεί, την προσωπική μου άποψη, έχουμε μια σταδιακή, αργή, βασανιστική παρακμή στο ελληνικό τραγούδι.
Πήγα μπροστά στη θάλασσα να κλάψω το καημό μου. Η θάλασσα ταράχτηκε από το στεναγμό μου. Μπροστά στη θάλασσα να κλάψω τον καημό μου. Κι αν είναι βράχος μια καρδιά, εγώ θα τη λατρεύω μες στο δικό της πέλαγος. Το τέλος μου γυρεύω. Κι αν είναι βράχος μια καρδιά, εγώ θα τη λατρεύω. βασίλεμα. Με βρήκε στα κρογιάλι. Μίλουσα με τα κύματα και την ανεμοζάλη. Του ήλιου το βασίλεμα με βρήκε στα κρογιάλι. Πιάνει νευράκος μια καρδιά, εγώ θα τη λατρεύω μες στο δικό της πελαγός. Το τέλος μου γυρεύω, πιάνει νευράκος μια καρδιά, εγώ θα τη λατρεύω. Ψάρας που με βλέπε να κάθομαι στο βράχο, πήρε τη βάρκα και πήγε και μ' αφήσε μονάχο. Κι ένας ψάρας που με βλέπε να κάθομαι στο βράχο, μια καρδιά, εγώ θα τη λατρεύω μες στο δικό της πελαγός. Το τέλος μου γυρεύω, κι αν είναι βράχος μια καρδιά, εγώ θα τη λατρεύω.
Αυτό είναι ένα καινούριο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη για τα 1962. Το τραγουδάει ο Γρηγόρης Βυθικότσης μαζί με τη Ζωή Νάχη τότε. Είναι από τα πιο παλιά τραγούδια που έχεις διαλέξει, Γιώργο Παδάκη, να ακούσουμε στην εκπομπή. Να υποθέσω ότι η δεκαετία του 50, η δεκαετία του γραμμοφόνου, σε ό,τι αφορά τον Βυθικότση, σε ενδιαφέρει λιγότερο ή τυχαίο είναι?
Όχι, είναι ένα τυχαίο γεγονός. Είναι τόσα πολλά τα ωραία τραγούδια που έχει πει, που έπρεπε να επιλέξουμε στη διάρκεια μιας εκπομπής κάποια συγκεκριμένα. Έτυχε λοιπόν.
Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι διάλεξες περισσότερο τραγουδία της δεκαετίας του 60 και εν τέλει, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, όσο προλάβουμε βέβαια, γιατί δεν θα τα ακούσουμε όλα, επέμεινες πολύ στην νεότερη περίοδο του Βυθικότσης στις επιλογές.
Ναι, ίσως γιατί έχουν, κατά τη γνώμη μου, κοστεί λιγότερο από το ραδιόφωνο.
Έχεις και κάποιες προσωπικές ιστορίες με βάση τις οποίες διαλέγεις τραγούδια ή όχι?
Όχι απαραίτητα, όχι. Επέλεξα τα τραγούδια να είναι το λιγότερο ακουσμένα. Αυτή ήταν η λογική. Σε σχέση με τα κλασικά που έχει πει, Επιτάφη, Ρωμιοσύνη, Αξιονεστή κτλ.
Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα σε ό,τι αφορά το 2023. Με προβληματίζει πάντα ποιος είναι ο Βυθικότσης το 2023. Είναι τα γνωστά του, τα αγαπημένα του τραγούδια που διαλέγουν όλοι και παίζουν και ζωντανά και στα αφιερώματα που γίνονται σε αυτόν, ή μπορεί να είναι και όλα εκείνα τα πολλά τραγούδια που είναι στη σκιά?
Συνήθως οι επιλογές είναι των κλασικών τραγουδιών και των δικών του, Τελοκόριτσο και Θάνος Πέθανε, Ρίξε μια ζαριά καλή κτλ. Και του Θοδωράκη του Ξαρχάκου. Λιγότερο ακούγονται τα άλλα τραγούδια. Δηλαδή πιο πολύ ο ψαγμένος θα τα βρει. Ο μέσος ακροατής έχει γνώση μόνο των κλασικών τραγουδιών και αμφιβάλλω αν ξέρει και ποιος τα είπε, έτσι.
Βέβαια και ο ίδιος ακόμα στις εμφανίσεις του, τουλάχιστον στα χρόνια που τον ζήσαμε,
ναι,
επέμενε σε πολύ συγκεκριμένα 10-20 τραγούδια.
10-20-30 τραγούδια, ναι, γιατί ίσως ο κόσμος της συναυλής περιμένει να ακούσει πιο πολύ αυτά.
Και πολύ, ακόμα και στα προγράμματα δηλαδή που είχαν μεγαλύτερη διάρκεια, πολύ σπάνια έλεγε. Πιο, βέβαια, αυτό δεν το είχε μόνο ο Βυθικότσης, το είχαν όλοι και να ικανοποιήσουν τους πελάτες του κατά κάποιο τρόπο.
Όπως μου έλεγε ο ίδιος, 8 τραγούδια Γιώργο έλεγα. Του λέω γιατί όχι παραπάνω, γιατί λέει μετά κουράζονται. Να έχουν τη γλύκα στο στόμα να περιμένουν.
Έβλεπες απ' τα μάτια μου έναν ουρανό. Άφησες για τον ήρω τον αναστεναγμό. Πήρες απ' τα μάτια μου έναν ουρανό. Κι όμως δεν με λύγησε ο καημός και ο πόνος. Ψεύτρα είναι η ζωή και ψευτικός ο κόσμος. Ψεύτρα είναι η ζωή και ψευτικός ο κόσμος. Απ' τα χέρια μου ένα περιστέρι. Άφησες για μένα ναι δικοπό μαχαίρι. Πήρες απ' τα χέρια μου ένα περιστέρι. Κι όμως δεν με λύγησε ο καημός και ο πόνος. Ψεύτρα είναι η ζωή και ψευτικός ο κόσμος. Ψεύτρα είναι η ζωή και ψευτικός ο κόσμος.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν με στον πυλό εσύ θα βρεις λουλού, θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια. Thank you.
μανούλα μου καημένη. Τι πληγωμένη καρδιά του να διατρέψει.
Είναι ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Η σημερινή εκπομπή με αφορμή το βιβλίο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο τραγουδιστής των Ελλήνων, και με τον συγγραφέα του, τον Γιώργο Πολυχρόνη Παπαδάκη, προσπαθούμε να δούμε τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και τότε, αλλά κυρίως τον Γρηγόρη Μπηθηκότση του 2023. Ποιος είναι και ποιος μπορεί να είναι μέσα στα σημερινά δεδομένα. Αυτό που ακούσαμε κι όμως ήταν ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα τραγούδι που γράφτηκε βέβαια για το κινηματογράφο ή τουλάχιστον από εκεί έφτασε σε εμάς περισσότερο, αλλά με σαφείς επιρροές της δεκαετίας του 60 και του έντεχνου τραγούδιου στον Βασίλη Τσιτσάνη. Όλα αυτά τα παρατηρούσες, Γιώργο, ψηφίδα-ψηφίδα μέσα στο υλικό, ή κάθισες μια συγκεκριμένη εποχή και μελέτησες τα πράγματα?
Όχι, αυτά γινόντουσαν, χτιζόντουσαν μέσα στα χρόνια, όπως όλα τα πράγματα τα οποία αφομοιώνει κάποιος γίνονται μόνο από αγάπη. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάτι τεχνητά, ότι τώρα θα κάτσω να κάνω αυτό. Μέσα στα χρόνια γινόταν μαζίμωση. Δηλαδή έβλεπα τις διαφορές της απόχρωσης της φωνής από το ένα τραγούδι στο άλλο. Τον τόνο, το μεγαλείο, την αλλαγή της φωνής, τις διαφορετικότητες ανάμεσα στην μία εκτέλεση και στην άλλη. Όλα αυτά χαραζόντουσαν σταδιακά στο μυαλό μου. Βλέπουμε στην πολιορκία εδώ του Τσιτσάνη, ας πούμε, μια μεγαλειώδη ερμηνεία. Και όπως είπες και εσύ, μια σαφή επιρροή από το Θοδωράκη. Έτσι. Ήταν η εποχή που υπήρχε ακόμα ένας ανταγωνισμός μεταξύ των αυθεντικών λαϊκών και του έντεχνου λαϊκού.
Ο ίδιος είχε συνείδηση και συνέστηση αυτών των αλλαγών και στο ρεπερτοριό του και στη φωνή του? Δηλαδή υπήρχε μια εποχή που την εκτιμούσε περισσότερο, υπήρχε μια άλλη που ίσως τον πήγε ο καιρός εκεί, στις συζητήσεις τουλάχιστον? Πώς έβγαιναν όλα αυτά?
Αυτό είναι ένα θέμα ταμπού για τη φωνή του, το οποίο δεν ξέρω αν το έχω λύσει κι εγώ ακόμα, με την έννοια ότι δεν μπορεί να τον ρωτήσει τον άλλον ευθέως. Αλλά βλέπουμε ότι η φωνή του Μπηθηκότση, γιατί είχε αυτό το χάρισμα, ήταν μια φωνή που εξέπεμπε ένα μεγαλείο. Δηλαδή είχε πλήρως ενεργοποιημένες αρμονικές, μεταβάσεις από ψηλές στις χαμηλές νότες αριστοτεχνικές, καμία απώλεια της διάβγειας, και κυρίως εξέπεμπε αυτό το μεγαλείο και τη δραματικότητα που εκπέμπουν οι μεγάλες φωνές. Αυτό ήταν από το 1959 στο 1970, με καταληκτικό δίσκο, ας πούμε, την επιστροφή του Χατζηδάκη. Μετά βλέπουμε όλο τυχαίως ότι η φωνή του προσαρμόζεται στο νέο ελαφρολαϊκό τραγούδι που αναδύεται τη δεκαετία του 70 και κουμπώνει. Έτσι.
Και κάνει τεράστιες επιτυχίες με αυτό το κλίμα.
Παρ' όλα αυτά, αν προσέξει κάποιος, θα δει ότι είχε μια εσωτερική τάση προς το ελαφρολαϊκό ή το ελαφρύ τραγούδι, με επιρροές από το Γούναρη και το Μαρούδα.
Μα νομίζω οι παιδικές του αφηγήσεις λένε ότι στο Περιστέρι ακούει κυρίως κιθάρες.
Ναι.
Και κυρίως ελαφρά τραγούδια, φώτη πολυμέρεια, ας πούμε.
Βεβαίως. Ήταν ο Γούναρης, μάλιστα του είχε κάνει δώρο την κιθάρα του, ήταν φίλος με τον Μαρούδα. Και ο προσεκτικός ακροατής θα δει αποχρώσεις της φωνής του 70 σε τραγούδι του 60, όπως ο Μιχάλης ο Κουρέας. Δηλαδή το είχε το ελαφρύ μέσα του, αλλά φαίνεται ότι ενστικτοδός πειθαρχούσε στη δωρικότητα.
Μα,
που επέβαλαν τα τραγούδια του έντεχνου.
Την Κομπαρσίτα την τραγουδάει μαζί με τον Καρανικόλα την εποχή που λέει και τα τραγούδια του Μιχθοδράκη.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ενστικτοδός γινόντουσαν όλα αυτά. Δηλαδή στην ίδια ανάσα ήταν ο Ρεμπέτης, ο αυθεντικός λαϊκός, ο έντεχνος λαϊκός και ο ελαφρολαϊκός.
Αλλά μετά το 70 αυτό αρχίζει να καταλαγιάζει λίγο και μένει ο Σερ πλέον.
Ο Σερ, το μεγάλη πίστα με τα ωραία κουστούμια κτλ.
Που είναι και η εικόνα που νομίζω ότι λειτουργήσε ως περισσότερα στη νεότερη γενιά, ή όχι. Με εξαίρεση το Θοδωράκη που είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.
Ναι, μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, έχουμε την εικόνα από τις ελληνικές ταινίες του 60 με το λεπτό μουστάκι, την κρυστάλλινη φωνή που κόβει σαν ξηράφι κτλ. Και μετά αυτό που λες, το σερ της δεκαετίας του 70. Και τα δύο είχαν μια αυθεντικότητα. Βέβαια το 70 είναι πιο κοντά στις μέρες μας από το 60.
1964, την ίδια στιγμή που λέει για την πολιορκία, λέει ο Γρηγόρης Μπιτικότσης και τον κύρα Λέκο του Γιώργου Ζαμπέτα, από τις σπάνιες δισκογραφικές τους συνεργασίες. Νομίζω ότι περισσότερο βρέθηκαν στα Πάλκα και στον κινηματογράφο σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, κλασικές όπως τα Κόκκινα Φανάρια, αλλά όχι στην δισκογραφία.
Παρόλο που εκτιμούσε πολύ ο ένας τον άλλον, έχει πει τρία τραγούδια του Ζαμπέτα ο Μπιτικότσης και υπάρχει η φήμη ότι το 1978. Του ζήτησε ο Ζαμπέτας να κάνουν ένα δύσκολο. Μπιθικότσης σου λέει: κάνω τα δικά μου τώρα κτλ.
Υπάρχει ιστορία με τα ντοκουμέντα. Που ο Ξενοχώτας Φιλέρης έλεγε ότι ο πρώτος που σκέφτηκε για να τραγουδήσει τα τραγούδια ήταν τα τραγούδια για την κατοχή που έκανε ο Ζαμπέτας με το Φιλέρη. Ήταν ο Μπιθικότσης, αλλά τελικά δεν προχώρησε αυτή η ιστορία και τα είπε μόνος του ο Ζαμπέτας,
ναι,
αυτά τα,
ναι,
ναι, τα τραγούδια. Θα ήθελα, Γιώργο, να μου σχολιάσεις λίγο τα αγαπημένα της εποχής μας από τον Μπιθικότσης, να προεκτείνουμε λίγο τη συζήτηση που κάναμε και πριν. Κάθισα και μελέτησα λίγο τι περιλαμβάνει στο YouTube από Μπιθικότσης και βλέπω, ας πούμε, 6,2 εκατομμύρια ακροάσεις το Φεγγάρι Μάγια Μούκανες. Μετά είναι οι Βεργούλες δεύτερο. Σου διαβάζω έτσι πολύ,
ναι, ναι,
τα κορυφαία τραγούδια με βάση τις προβολές στο YouTube. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, ρίξε μια ζαριά καλή, με ένα παράπονο τα ματόκλαδά σου λάμπουν. 6 πρώτα τραγούδια, όσο μπορώ να τα κρίνω δηλαδή με βάση τις προβολές που είναι όλες πάνω από 3 εκατομμύρια. Από εκεί και κάτω όλο το υπόλοιπο υλικό,
ναι,
διαχέεται.
Νομίζω δεν μπορεί κανείς να προβλέψει ποτέ τι χτυπάει την καρδιά του ακροατή. Δηλαδή η ξενιτιά πάντα ήταν ένα θέμα, βέβαια, αν και είχε αλλάξει η εποχή. Θα έλεγα ότι αυτό το τραγούδι που είναι πιο γνωστό και στον μέσο ακροατή ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι το ένα όμορφο αμάξι με διάλογα που ουσιαστικά ήταν η τελευταία μεγάλη επιτυχία του Μπιθικότση το 1975 στο δίσκο «Μικρή Καημή». Τα ματοκλαδά σου λάμπουν είναι κλασικό. Δεν μπορεί να δώσει κανείς, νομίζω, μία απάντηση στο γιατί εκείνο και όχι το άλλο. Το «Είμαι ετός χωριστερά» ένα τεράστιο τραγούδι, ίσως το καλύτερο του Χατζηδάκη. Αν και είναι μεγάλη κουβέντα να λες το καλύτερο, έτσι.
Ναι, όχι, και είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Μεγάλη συζήτηση.
Κάποτε υπήρχαν τα βινίλια, έτσι φτιάχτηκε το μεγαλύτερο μέρος της δισκογραφίας μετά το γραμμόφωνο. 45, μετά μεγάλοι δίσκοι, ήρθαν τα CD. Σήμερα όλο αυτό το υλικό σχεδόν δεν υπάρχει πια σε αυτές τις μορφές. Υπάρχει διάχυτο στο διαδίκτυο. Και είναι πάντα ένα ερώτημα αν με αυτόν τον τρόπο το ακούν περισσότεροι ή λιγότεροι από ό,τι το άκουγαν από τα αυτοτελή μέσα.
Νομίζω γενικά όταν υπάρχει σε υπερδοσολογία κάτι, χάνει και την αξία του χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή είναι διαφορετικό να περιμένεις να φας την Κυριακή ένα κομμάτι γαλακτομπούρεγο και διαφορετικό να μπαίνεις σε ένα ζαχαροπλαστείο κάθε μέρα και να σου λένε φάτα όλα. Δηλαδή η δισκογραφία έχει τα τελευταία 10-15 χρόνια τελειώσει, όλα είναι τσάμπα και ελεύθερα στο διαδίκτυο, οπότε επαφείται στον καθέναν στο πόσο θέλει να ερευνήσει, να ψάξει. Νομίζω οι πιο πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με τα τεκτενόμενα της εποχής, δηλαδή τα τελευταίες. Μόνο κάποιοι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί πιο παλιά, πιο μεγάλης ηλικίας με το παλιό τραγούδι, ψάχνονται.
Σταματήσω τα ρολόγια και πώς να κάνω τον ήλιο να μην βγει και πώς σταματήσω το σκοτάδι και πώς να κάνω τη βουλιά να μην πηγεί και πώς τελειώσει ετούτη νύχτα.
και βεβαίως τα ρολόγια του Σταύρου Ξαρχάκου και του Ιάκωβου Καμπανέλη, από την ταινία «Γυμνή στο δρόμο», από το δίσκο «Κόσμε αγάπη μου», ένας άλλος Μπιθικότσης, εκεί στα τελειώματα βέβαια αυτού του τρόπου ερμηνείας.
Στα τελειώματα, αλλά βλέπουμε μια συγκλονιστική ερμηνεία με πολύ δυνατές χαμηλές, τέσσερις σχηματισμούς στο τέλειωμα του αλφα, έτσι, τέσσερα διαφορετικά αλφα, και τώρα πώς να σταματήσω τα ρολόγια που λέει κτλ. Του το είχα πει αυτό το τραγούδι, του άρεσε. Πολύ μελωδικό, λέει Γιώργο. Το είχε πει ο Κούρκουλος, νομίζω, στην ταινία.
Στην ταινία, ναι.
Και το αποτύπωσε μετά μοναδικά ο Μπιθικότσης. Βλέπουμε ότι είναι...
Δεν νομίζω ότι το τραγούδισε ποτέ ζωντανά.
Ζωντανά ποτέ δεν πρέπει να το πει αυτό. Όχι, αυτό πρέπει να μείνει τότε στο δίσκο, ναι.
Για να πάμε λίγο παρακάτω και στα νεότερα, διάλεξε ένα τραγούδι από την δική του εποχή, από τη δεκαετία του 70, από τα λιγότερο γνωστά, αλλά που εσύ έχεις τους λόγους σου. Να το προλογίσουμε.
Βεβαίως. Το παρελθόν, λες.
Ναι.
Ναι, το παρελθόν βλέπουμε ένα Μπιθικότσι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή ελαφρολαϊκό, με συνέστημα, που δεν θυμίζει τίποτα τον Μπιθικότσι βέβαια της δεκαετίας του 60, αλλά που είναι θαυμάσιος. Είναι ένα ξεχωριστό τραγούδι.
Όταν μου είπες ότι έχεις παρελθόν, με ένα φιλί εγώ το στόμα σου είχα κλείσει και σου απάντησα πως μόνο το παρόν στον ερωτά μας το μεγάλο θα μετρήσει. Μα είναι κάτι ώρες που σε μισώ πολύ, μισώ το παρελθόν σου γιατί βαθιά ζηλεύω. Αλλά όταν μου φύγεις μου λείψεις μια στιγμή, σαν το τρελό στους δρόμους με πόνο σε γυρεύω. Ζηλεύω, ζηλεύω, ζηλεύω. Συγχώρεσέ με για το φέρσιμο μου αυτό, που όλο ψάχνω αφορμές μέσα στη στάχτη, δίχως αρχή και δίχως τέλος σ' αγαπώ, γι' αυτό και κάνω τα όνειρά μας σε φιάλτη. Μα είναι κάτι ώρες που σε μισώ πολύ, μισώ το παρελθόν σου γιατί βαθιά ζηλεύω. Αλλά όταν μου φύγεις μου λείψεις μια στιγμή, σαν το τρελό στους δρόμους με πόνο σε γυρεύω. Ζηλεύω, ζηλεύω, ζηλεύω. Σε μισώ πολύ, μισώ το παρελθόν σου γιατί βαθιά ζηλεύω. Αλλά όταν μου φύγεις μου λείψεις μια στιγμή, σαν το τρελό στους δρόμους με πόνο σε γυρεύω. Ζηλεύω, ζηλεύω, ζηλεύω. Ζηλεύω, ζηλεύω, ζηλεύω. Ζηλεύω.
Το παρελθόν λοιπόν του Γρηγόρη Μπιθικότση με στίχους του Κώστα Βίρβου από το δίσκο «Στη Μεγάλη Λεωφόρο» ενέτη 1976. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε να το έχει πει και ο Φώτης Πολυμέρης τελικά, ή ο Νίκος Γούναρης σε άλλες εποχές. Τελικά και οι δύο μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές είχαν ιδιαίτερη αδυναμία στους ελαφρούς τραγουδιστές με τους οποίους μεγάλωσαν. Κάποια στιγμή ο Καζαντζή τον ρώτησα, ενώ το τραγουδούσε ζωντανά, δεν τα έλεγε, δεν έκανε ποτέ ένα δίσκο με τέτοιο ρεπερτόριο, και μου απάντησε το φοβερό: πού να φτάσω εγώ το γούναρι.
Έχει πείτε κάτι τέτοιο, φοβερό αυτό. Ναι.
Λοιπόν, ο Μπιθικότσης επίσης με τον Πολυμέρη αντίστοιχο.
Και θαύμαζε και το Γούναρη και το Μαρούδα. Μάλιστα, ο Μαρούδας έχει βγει μια ερασιτεχνική ηχογράφηση με την επίσημη αγαπημένη. Στο YouTube.
Εσύ σήμερα, Γιώργο, ναι. Τα μουσικά σου ενδιαφέροντα πέρα από τον Μπιθικότσι. Να φτάσουμε και εκεί, έτσι, καθώς φτάνουμε στο τέλος. Ποια είναι, βλέπεις το παρόν, ακούσματα σημερινά που να σε κερδίζουν το ίδιο, ή η προσήλωση σε όλο αυτό το υλικό σε κάνει να μένεις στα παλιά?
Θα έλεγα ότι βέβαια η αδυναμία μου είναι το έντεχνο λαϊκό σε όλες τις μορφές. Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, Κουγιουμτζής, Λοΐζος κλπ. Όλοι μεγάλοι. Θεωρώ σαφώς ότι η χρυσή δεκαετία είναι η δεκαετία του 60 και μετά του 70. Αλλά βεβαίως είμαι ανοιχτός και ακούω και σύγχρονους καλλιτέχνες και συνθέτες και τραγουδιστές. Υπάρχουν καλά τραγούδια, υπάρχουν καλοί συνθέτες και στιχουργοί. Απλώς το μέγεθος σε σχέση με το τότε είναι μικρότερο. Αυτή θεωρώ ότι είναι η διαφορά. Υπάρχει και μια διαφορά βέβαια θεμελιώδης μεταξύ της εξέλιξης του έντεχνου λαϊκού. Το νέο έντεχνο τραγούδι, το οποίο έχει διαφορετικό είδος στίχο, δηλαδή είναι πιο εγκεφαλικός ο στίχος, είναι λιγότερο το μπουζούκι, δεν έχει την έμπνευση μελωδία που είχε τη δεκαετία του 60, θεωρώ, χοντρικά όλα αυτά, έτσι, και βέβαια δεν υπάρχουν οι μεγάλες φωνές.
Εδώ ξεκινάει μια άλλη συζήτηση.
Ναι.
Θα πρέπει να κλείσουμε το κεφάλαιο Μπιθικότσης όμως, που έχουμε διαλέξει και δύο από τις τελευταίες του ηχογραφήσεις και να προλάβουμε να ακούσουμε. Πρώτα, ένα από τα τελευταία τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που ηχογράφησε σε δεύτερη εκτέλεση, από τη νύχτα θανάτου του Μάνου Ελευθερίου, το έχεις μάτια το φεγγάρι, που έχει επανέλθει και σε νεότερες εκτελέσεις αυτά τα χρόνια. Και σαν τελευταίο διάλεξε ένα τραγούδι από το τελευταίο δίσκο του Μπιθικότσης, στα 1990. Θυμάμαι τη φοβερή φράση του όταν συζητούσαμε για αυτό το δίσκο, ότι μπήκα στο στούντιο και νόμιζα θα με πλακώσει.
Ναι, ήταν το 90 ο τελευταίος δίσκος. Δεν έχει τη φωνή του παρελθόντος, αλλά έχει μια συγκινητική φωνή, εκφραστική. Και το θυμάμαι κάτι Κυριακές, θεωρώ είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει
πει. Να προλάβουμε να τα ακούσουμε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για το βιβλίο Τραγουδιστής των Ελλήνων. Πόσα σου χρόνια σου πήρε όλη αυτή η καταγραφή?
Καλά, αυτό αργά γινόταν 20 χρόνια. Τα τελευταία 6 το εντατικοποίησα. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που με κάλεσε την εκπομπή και είχα την ευκαιρία να μιλήσω.
Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Γιώργο Τσάπρος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Για το φεγγάρι κι είναι η νύχτα σπιτικό σου, μα απ' αυτά που μου έχεις πάρει τίποτα δεν είναι δικό σου. Τίποτα δεν είναι δικό σου. Θυμάμαι κάτι Κυριακές σαν τα χθες, που είχα στα χέρια μου του κόσμου τις χαρές, που σ' αγαπούσα και σου έλεγα μην κλαις. Θυμάμαι κάτι Κυριακές σαν τα χθες. Όμως αυτή την Κυριακή στο νου μου άνοιχτη πληγή, όρκη φιλιά και υποσχέσεις. Κι εγώ που έχω προδοθεί από μια παγερή σιωπή, ακόμα τρέμω μη πονέσεις. Κι εγώ που έχω προδοθεί από μια παγερή σιωπή, ακόμα τρέμω μη πονέσεις. Ζήσαμε κάτι Κυριακές σαν να ήταν χθες, που ξέρες λόγια τρυφερά μόνο να λες, που σε φιλούσα και σου έλεγα μην κλαις. Θυμάμαι κάτι Κυριακές σαν να ήταν χθες. Όμως αυτή την Κυριακή στο νου μου άνοιχτη πληγή, όρκη φιλιά και υποσχέσεις, και εγώ που έχω προδοθεί από μια παγερή σιωπή, ακόμα τρέμω μη πονέσεις. Και εγώ που έχω προδοθεί από μια παγερή σιωπή, ακόμα τρέμω μη πονέσεις.